današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga Zaveta, u drugoj knjizi Dnevnika u 18. poglavlju od 18. stiha. I nastavljamo naše razmatranje situacije u kojoj prorok Miheja proriče caru Ahavu. A Miheja reče: Zato čujte reč Gospodnju. Videh Gospoda gde sedi na svom prestolu, a sva vojska nebeska stajaše mu s desne strane i s leve strane. I Gospod reče: Ko će prevariti Ahava, cara Izraelovog, da ode i padne kod Ramota Galatskog? Još reče, jedan reče ovo, a drugi ono. Ovo je smešno. Možeš li zamisliti Boga kako saziva sastanak odbora direktora da bi odlučio šta da radi? Prijatelju, Bog ne traži savet. Kakav je ovo samo oštar sarkazam? Tu je bilo svakakvih predloga. A onda se pojavljuje maleni duh koji kaže da ima dobru ideju. Tada iziđe jedan duh i stavši pred Gospoda reče: Ja ću ga prevariti. A Gospod mu reče: Kako? Odgovori: Izići ću i bit ću lažljiv duh u ustima svih njegovih proroka. A Gospod mu reče: Prevarit ćeš ga i nadvladat ćeš. Idi, učini tako. Mihejina podsmešljiva priča na suptilan način govori da su svi ti valovi proroci gomila lažova. Zato sada eto, Gospod je metnuo lažljiv duh u usta tim prorocima tvojim, a Gospod je izrekao zlo po tebe. Drugim rečima, ovi proroci nisu govorili istinu. Bog će ti suditi. Ahav više neće obraćati pažnju na ono što Miheji govori. Naređuje da ga odvedu u tamnicu i da ga tamo drže. Tada car Izraelov reče: Uhvatite Miheju i odvedite ga ka Amonu, zapovedniku gradskom, i ka Joasu, sinu carevom. I recite im: Ovako veli car, metnite ovog u tamnicu, a dajte mu pomalo hleba i pomalo vode, dokle se ne vratim u miru. Stari Mihej zadaje smrtni udarac, slušaj šta kaže. A Miheja reče: Ako se vratiš u miru, nije Gospod govorio preko mene. Još reče: Čujte, svi narodi. Sviđa mi se ovo. Miheju su odveli, ali je rekao: Vidi, ako se vratiš, Gospod nije govorio preko mene, ali nećeš se ti vratiti. Okreće se narodu: O, neće biti ovde, ali vi hoćete. Zapamtite šta sam rekao. To je tako divno. I ode car Izraelov sa Josafatom, carem Judinim, na Ramot Galatski. I reče car Izraelov Josafatu: Ja ću se preobući kad pođem u boja, ti obuci svoje odelo. I preobuče se car Izraelov i odoše u boj. Ahav je dokazao da je potpuni prevarant. Vidiš, jedini čovek u borbi koji je nosio carsku odoru bio je Josafat. Toga je obeležavalo. Ali pametni stari Ahav je bio grozan. Mogli bismo reći da je Josafata postavio kao glinenog goluba koga će ubiti u borbi. Ovo uopšte nije bio Josafatov rat, ali je u njemu on zamalo poginuo. A car Sirski zapovedi vojvodama od kola svojih govoreći: Ne udarajte ni na malog, ni na velikog, nego na samog cara Izraelovog. A kad vojvode od kola videše Josafata, rekoše: To je car Izraelov. I okrenuše se na njega da ga udare. Ali Josafat povika i Gospod mu pomože i odvrati ih Bog od njega. Jedini razlog zbog kojeg je preživeo jeste to što je Bog intervenisao u njihovu korist. Stari Ahav je vrlo zadovoljan sobom. Pošto je tako pametan, očekuje da netaknut prođe kroz borbu. Ali pogledaj šta se događa. A jedan zastreli iz luka nagonom i ustreli cara Izraelovog, gde spuča oklop. A on reče svom vozaču, savaj svojom rukom, izvezi me iz boja, jer sam ranjen. Na sirijskoj strani je bio vojnik kome je u tobocu ostala samo još jedna strela. Zastreli iz luka nagonom, znači nije ni na šta ciljao. Ali na streli je pisalo Ahavovo ime, pa ga je pogodila. Šta se dogodilo? Umro je, baš kao što je Miheja rekao da će biti. Josafat se kući vratio tužniji, ali mudriji. Josafat je ukoren zbog saveza. Kada se Josafat vratio kući, susreće ga prorok koji za njega ima poruku od Boga. A kad se Josafat, car Judin, vraćaše s mirom kući svojoj u Jerusalim, iziđe predanj Juj, sin Ananijev, videlac, i reče Josafatu, bezbožniku li pomažeš, a one koji mrze na Gospoda ljubiš? Zato se podigao na te gnev Gospodnji. Bezbožniku li pomažeš? Ovo je baš dobro pitanje. To je nešto o čemu treba da razmisli naša generacija koja pristaje na sve. Prijatelju, Bog nikada od tebe ne traži da voliš Božijeg neprijatelja. Jedno je voleti grešnika, a drugo je voleti njegov greh. Treba da mrzimo greh grešnika. Ako grešnik ne želi da se promeni, nego ostaje uz svoj greh, onda se sa tim grehom poistovećuje. Prijatelju, nema alternative. Ima ljudi koji stvarno jesu Božiji neprijatelji, neprijatelji Božije reči i okoreli neprijatelji hrišćanstva. Pre mnogo godina, jedan pobožni čovek mi je rekao sledeće. Molim se za Staljina. E pa, ja se nisam molio za njega, ne izvinjavam se nikome zbog toga. Staljin je odrastao u školi u kojoj je imao pouke iz Biblije. Imao je priliku da upozna Boga. Ipak se pretvorio u otvorenog Božijeg neprijatelja. Ne verujem da je Bog od nas očekivao da se molimo za Staljina. Mislim da ovakvo licemerje nije baš Bogu ugodno. Neki ljudi su mi govorili koliko me vole. Neki su opet u svojim izjavama preterivali. I to su bili oni koji mi nisu bili čak ni prijatelji. Bogu nije ugodno takvo licemerje kada trčkaramo, govoreći kako sve ljude volimo, a u stvari ima samo nekoliko ljudi koje volimo. Treba da volimo Božji narod. To je Božja zapovest. Treba da volimo grešnika u tom smislu da se trudimo da ga dovedemo u Hristu. Međutim, to ne znači da treba da pravimo kompromis sa grehom. Ovde postoji još jedna divna pouka koju ne želim da propustim. Bog nije poslao Juja kod Josafata pre nego što je on otišao da se udruži sa Ahavom i Jezaveljom. U to vreme Bog ga nije poslao sa porukom o odvajanju. Josafat je bio Božiji čovek. Pogrešio je. Bog je dozvolio da prođe kroz to iskustvo sa Ahavom, jer će ga kroz ovo nečem naučiti. Danas ima mnogo ljudi koji se ponašaju kao da su Božiji policajci. Svakome govore kako treba da budu odvojeni, s kim treba da se druže, a s kim ne smeju. Bog vrlo jasno pokazuje da druge ne treba da osuđujemo u vezi sa spornim pitanjima. Seti se da ljudi kod nas i onako ne dolaze na sud, već kod Boga. Ko si ti da sudiš tuđem sluzi? On stoji ili pada svom gospodaru. Biće ipak postavljen, jer Gospod može da ga postavi. Rimljanima 14. poglavlje, 14. stih. Upadamo u grešku kritikovanja drugih, jer nam se čini da nisu odvojeni onako kako mislimo da treba da budu. Vidiš, Bog takvog čoveka može postaviti da stoji. Ako veruje u Isusa Hrista, Bog će ga održati. Volim ovako da se izrazim. Jer za svoj život jednoga dana moraću da položim račun Gospodu Isusu Hristu. On je moj gospodar. Nisi ti moj gospodar. Isto tako ni ja nisam tvoj gospodar. Gospod Isus Hristos je tvoj gospodar. Njemu ćeš položiti račune. Pošto ću mu jednoga dana položiti račun, vrlo sam zauzet. Nemam vremena da sedim i osuđujem tebe. Verujem da ni ti nemaš vremena da mene osuđuješ. To nije naš, već njegov posao. Ako nešto pogrešno radim, Bog će me ukoriti. Tako je uradio i sa Josafatom. Kroz ovo iskustvo je Josafat naučio lekciju. Ali se našlo dobro na tebi, što si istrebio lugove iz zemlje i što si uspravio srce svoje da tražiš Boga. Josafat je bio izvanredan čovek, ali je brak njegovog sina sa članom Ahavove porodice na njega i njegov narod doneo Božji sud. Potom Josafat sedeše u Jerusalimu i opet prođe po narodu od Vir Saveje do gore Jefremove i povrati ih ka Gospodu Bogu, otaca njegovih. Sada ćemo vidjeti neke reforme koje je Josafat pokrenuo. Bio je divan čovjek. I postavi sudije u zemlji po svim tvrdim gradovima Judinim i u svakom gradu. I reče sudijama, gledajte šta ćete raditi, jer nećete suditi za čoveka nego za Gospoda, koji je s vama kad sudite. Zato neka bude strah Gospodnji u vama. Pazite i radite, jer u Gospoda Boga našeg nema nepravde, niti gleda ko je ko, niti prima poklone. Po mojoj proceni ovo je nevolja sa američkim zakonskim sistemom. Kada bezbožan čovjek sedi na sudijskoj stolici, on ne osjeća odgovornost prema Bogu. On je opasan sudija bez obzira ko je. On je opasan sudija jer je podložan svim manama. Za početak, sklon je pogrešnoj presudi. Sklon je tome da gleda ko je ko, a možda je i podmitljiv. Također u Jerusalimu postavi Josafat od levita i sveštenika i glavara domova otačkih u Izraelu za sudove Gospodnje i za rasprave, jer dolažah opet u Jerusalim. I zapovedi im govoreći, tako radite, u strahu Gospodnjem, verno i celog srca. Vidiš, Josafat je sve u svom carstvu organizovao oko Boga. Invazija neprijateljskih naroda. A posle toga, sinovi Moavovi i sinovi Amonovi i s njima koji žive među sinovima Amonovim, dođoše da vojuju na Josafata. I dođoše te javiše Josafatu govoreći, ide na te veliko mnoštvo ispreko mora, iz Sirije, i eno ih u Asason Tamaru, a to je En Gad. A Josafat se uplaši i obrati lice svoje da traži Gospoda i oglasi post po svoj zemlji Judinoj. Vidiš, ovaj čovjek normalno reaguje, plaši se. Odlazi u molitvi Bogu, a narodu poručuje da sa njim poste i da se mole. Iskupiše se svi sinovi Judini da traže Gospoda i iz svih gradova Judinih dođoše da traže Gospoda. Tada stade Josafat u zboru Judinom i Jerusalimskom u domu Gospodnjem pred tremom novim. Josafatova molitva. I reče, Gospode Bože otaca naših, nisi li ti Bog na nebu i vladaš svim carstvima narodnim? Nije li u tvojoj ruci moć i sila da ti niko ne može odoleti? Nisi li ti, Bože naš, odagnao stanovnike ove zemlje ispred naroda svog Izraela i dao je navek semenu Avrama, prijatelja svog? Josafat čini nešto što njegov otac Asa nije činio. Asa se nije oslanjao na iskustva iz prošlosti što bi mu dalo veru. Znajući šta je Bog u prošlosti obećao i uradio, Josafat se sada oslanja na Božija obećanja. celu ovu situaciju pred Bogom iznosi i onda završava svoju molitvu. Bože naš, zar im nećeš suditi? Jer u nama nema snage da se opremo tom mnoštvu velikom, koje ide na nas, niti znamo šta bismo činili, nego su oči naše uprte u te. A svi sinovi judini stajahu pred Gospodom i deca njihova, žene njihove i sinovi njihovi. Kakav prizor, kakav car. U beznadežnoj situaciji se potpuno predaje Bogu. Kako je ovo divno! Božji odgovor. Tada siđe duh Gospodnji usred zbora, na Jazila, sina Zaharije, sina Venaje, sina Jeila, sina Matanijinog, levita između sinova Asafovih. Obrati pažnju na to kako se u Svetom pismu rodoslov često koristi da bi se prepoznali proroci ili neki drugi ljudi koje nalazimo na stranicama Biblije. To je vrlo značajno. Pitam se da li ti znaš ko je bio tvoj čukun deda. Ja nemam pojma ko je bio moj, a ovi ljudi precizno vode rodoslov. Poslušaj sad reči Jazaila. On je Boži glasnogovornik. I reče: slušajte svi sinovi Judini i Jerusalimljani, i ti, care Josafate, ovako vam veli Gospod. Ne bojte se i ne plašite se tog mnoštva velikog, jer nije vaš rat, neko Božiji. Treba sebe na ovo da podsjetim. Vrlo lako mi se dogodi da zaboravim da je služba koju mi je Bog dao Gospodnja služba. Ponašam se kao da je moja, pa počnem da nosim teret, suočavam se sa problemima, brinem za poteškoće. Stalno moram da se podsjećam da je ovo Božje delo. A pošto jeste, i to kažem sa dubokim poštovanjem, on će morati da reši probleme. Tajna molitva je da se Bogu priđe s verom. Kao što kaže jedna pesma: odnesi sav svoj teret Gospodu i tu ga ostavi. Moj problem je što taj teret ne ostavim. Raširim probleme pred Gospodom, onda ih opet sakupim, natovarim na leđa i nastavim da nosim. Kako je divan Bog! On kaže: ne plaši se, Josafate. Rat nije tvoj, ne možeš ga ti izvojevati. To je moj rat. Nađem se u situacijama, a sigurno i ti imaš takvo iskustvo iz kojih ne mogu da se izvučem. A Bog kaže: predaj to meni. Ja ću se za to pobrinuti. Kada bih samo naučio da sve predam njemu, kao Josafat. A ujutru, ustavši rano, iziđoše u pustinju Tekujsku. A kad izlažahu, stade Josafat i reče: čujte me, Judejci i Jerusalimljani, verujte Gospodu Bogu svom i bit ćete jaki, verujte prorocima njegovim i bit ćete srećni. Sada će se suočiti sa neprijateljem koji nadire. Josafat ohrabruje svoje trupe da se pouzdaju u Gospoda. Bog tebi i meni kaže: veruj mi, osloni se na mene i veruj mojoj reči. Ne slušaj šta kažu učeni ljudi, slušaj šta Bog kaže. Verujte Gospodu i bit ćete utvrđeni, verujte njegovim prorocima i napredovat ćete. I tako, dogovoriv s narodom, postavi pevače Gospodnje da hvale svetu krasotu, idući pred vojskom i govoreći: hvalite Gospoda, jer je doveka milost njegova. Ovo je neobičan način organizovanja vojske. Nije uzeo atomsku bombu, nego je uradio tako da ispred njih ide hor koji veliča Gospoda za njegovu milost koja traje do veka. Celo ovo poglavlje uzbudljivo je za čitanje. Pogledaj šta se desilo. Gospod im je dao pobedu. Bog je za njim izvojevao pobedu. A četvrti dan skupiše se u dolini blagoslovnoj, jer onda blagosloviše Gospoda. Zato se prozva mesto dolina blagoslovna do nas, danas. Dolina blagoslovna je ime koje nose neke crkve. To je dobro ime za crkvu. Ono govori o tome da je to mesto koje Gospod blagosilja ili mesto za slavljenje Boga. Svaka crkva bi trebalo da bude dolina blagoslovna. Potom okrenuše svi Judejci i Jerusalimljani i Josafat pred njima da se vrate u Jerusalim s veseljem, jer ih oveseli Gospod neprijateljima njihovim. I dođoše u Jerusalim sa psaltirima i guslama i trubama u dom Gospodnji. I strah Boži dođe na sva carstva zemaljska kad čuše da je Gospod vojevao na neprijatelje Izraelove. I tako se smiri carstvo Josafatovo, jer mu Bog njegov dade mir od svuda. Ovo poglavlje završava se trgovinskim sporazumom koji je Josafat imao sa Ahavovim sinom, to smo već spominjali. Bog nije mogao da blagoslovi taj savez sa bezbožnim Ahavovim sinom. Iako je Josafat bio veliki car, nije bio savršen. Ovako za njega kaže Bog: ne zađe sa puta čineći što je pravo pred Gospodom. Ali visine ne biše oborene, jer još ne beše narod uspravio srca svoga ka Bogu, otaca svojih. I tako, idolopoklonstvo je konačno dovelo do propasti naroda. Nastavit će se.